Kjördæmis Ólöf Nordal og svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, ég get alveg tekið undir allt sem framkom hjá hæstvirtum iðnaðarráðherra hvað þetta varðar. Og ég veit það bara líka alveg að íslenska orkan er verða stöðugt eftirsóknarverðari í heiminum og það er alveg hárrétt að fyrirtækin líti á það sem held ég sem ákveðin gæðastimpil að nýta slíka orku í sinni framleiðslu. Hvaða framleiðsla sem það nú er, það skiptir ekki öllu máli nefnilega. Aðalatriði er það að hún uppfylli þau skilyrði sem hér eru og sé samræmi við það sem við viljum hafa á Íslandi. En vegna þess að ég gleymdi nú bara hreinlega að segja það í mínu fyrra andsvari að þetta sem ég var að tala um orkusparnar og ég vil enda að koma fram. Mér er alveg full ljóst og að það má í engum kringustæðin ganga á almenna marka en hann gengur alltaf fyrir og við meðum ekki gleyma því hversu verðmætur hann er fyrir landsmenn. En það sem ég átti við var það að þegar verður að gera plönum um áframhaldandi orkunýtingu og nú getum við alveg látum liggja með hluta hvað það er sko. Og hvort það sé eitthvað netþjónabú eða eitthvað álfyrirtæki eða eitthvað kísilfyrirtæki, mér er alls sama. Ef við erum að tala um slíka uppbyggingu til dæmis á suðvesturhorninu og það fyrir að þrengja að virkina kostum þar, það var eini punktur sem ég var að koma með að sá hvort það þyrfti þá að líta einhvern veginn öðruvísi á þá orku sem þar væri fyrir hendi, fyrir þessi fyrirtæki. Eins og ég skil máli þá er ætti að vera alveg tölverð orka til að fara í þetta umræta álver þannig Helguvík. Ég veit bara ekkit um það auðvitað því það er ekkit auðvitað eitthvað sem við hefum enn til að vita akkurat nákvæmlega um hvað er hvar, en það hefur samt verið þannig að það hefur svona verið horta ákveðin svæði því og mér finnst eins og það sé svona ákveðin vilji orkufyrirtækjum að draga þess út þar. Ég var bara að spekla því hvort að þeir ágætu menn sem að skrifa orkusponna og ég veit eru afar vandaðir störfum sínum hvort þeir hafa velt þessu eitthvað sérstaklega fyrir sér. Ég án þess að vona því að þeir hafi gert það.